7 rasm. Yusuf va yoqimsiz ayol. Savdogarlar Yusufni misrliklarga sotdi. U Potifarning xizmatkori bo'lib qoldi. Xudovand Yusuf bilan birga bo'lganligi uchun uning hamma ishlari muvaffaqiyatli bo'lar edi. Tez orada u Potifarning uy boshqaruvchisi bo'lib tayinlandi. Yusuf chiroyli yosh yigit edi. Potifarning xotini uni o'zi bilan birga bo'lishni xohlar edi. U Yusufni o'zi bilan yotishga majbur qildi. Yusuf uning yomonligini bilardi. Shuning uchun undan bosh tortdi. U uydan qochib ketdi. Ammo Potifarning xotini uning choponini olib qoldi. U choponni eriga berib, "U meni majburlamoqchi bo'ldi" deb Yusufni aybladi. Shunda Potifar Yusufni zindonga tashladi.